So ek ervaar sommer net in lyn met dit wat Denzel ook by die Here hoor, dat die Here regtig ons geloof wil stir vir hoe hy wil ons geloof aanwakker vir hoe hy in en deur ons wil werk. En dat ons met 'n verwagting sal gaan slaap en met 'n verwagting sal wakker word oor hoe dat God in en deur ons wil werk. Mag ons die Here regtig daarvoor vertrou om hom te hoor en in vrymoedigheid en in boldness te stap binne in dit. So ons is besig om te gesels eintlik oor watter boek. Maar as nou hier was, as hy gesê het, jy lees so hot haar, ek weet ook nie. So kom ons vra so, wat is die myn boodskap van 1 Johannes? 1 Johannes, die boek 1 Johannes. Wie kan vinnig vir ons sê, wat is die kernboodskap van 1 Johannes? So, die brief, doen dit wat Niels gesê het, plus nog iets, it gives no false hope to the hard heart. So, hy skryf aan julle, sodat julle weet dat julle die ewige lewe het. Hy praat met hulle wat wedergebore is. En die tweede ding wat hy doen is, geen vals hoop for those that are not born again. And those are the main message of 1 John. So kom ons vra net 'n bietjie oor laas week, because I think vir ons as 'n gemeente, die Here praat met ons oor to be able to disciple from the word of God, not to live according to the teachings of men. Daar's 'n groot verskil. En ons lewe in 'n tyd waar ons baie maklik in 'n gemaksone val om my lewe en my verhouding met God te wil bou op the teaching of men. So kom ons recap net, en daarom is dit vir my belangrik om te weet, so wat was die kernskrif van laas week en wat was die kernwoord en die boodskap daaroor gewees? Wie kan ons vinnig help? Johannes 3. Dankie Joanne. So wat was die kernboodskap van Johannes 3? Wat vat ons uit daai boodskap uit en waar gaan ons die Bybel oopmaak om iemand daarmee te help? Waaroor gaan Johannes 3, die gedeelte wat ons behandel het laas week? Wedergeboorte. So hoekom het ons gesê is dit belangrik? Hoekom is wedergeboorte so belangrik? Waaroor gaan dit? We said it's an important issue because Jesus says it's about heaven and hell. That's why it's important. So die vraag wat ek vir my vanoggend net by julle wil los en julle net so 'n bietjie meer wil aanmoedig is, are you able to open the word and talk to someone about being reborn again? What it means, what happens when it happens? How does it come about? Kan ons die woord oopmaak en sê, wat is die 3 kerndinge wat Jesus vir Nikodemus gesê het, wanneer hy wedergebore word? Nikodemus, wetsgeleerde, gedissiplineerd, ken die woord, al die rituele wat jy aan kan dink in die godsdienst het hy gedoen, en Jesus sê, when I call you, I'm not calling you to religion, I'm calling you to life, living relationship with Jesus. So ons het so 3 goed uit die skrif uit gesê, ons het gesê, wat gebeur tydens wedergeboorte? 3 dinge, kan iemand onthou? Ons ontvang lewe, is maklik van jou notas af, maar het jy jou notas by wanneer jy in die straat met iemand disipel? Ons ontvang lewe, ons ervaar die bonatuurlike, ons het gesien dat Nikodemus getuig dat Jesus bonatuurlik is, en Jesus sê vir hom, that's not enough. It's not enough to testify that I'm supernatural and the Son of God. You need to experience that on your inside. Dit het hy vir Nikodemus gesê. En die laaste ding wat ons gesien het uit laas week se woord uit, is dat ons verander word tydens wedergeboorte. There takes place a transformation of our hearts when we are born again. So ek wil ons sommer net 'n bietjie uitdaag. En ek weet ons is nie almal altyd op dieselfde seisoene en dieselfde plekke in ons lewe nie. Maar iets wat ek ons as gemeente wil uitdaag is, whatever you want to teach someone, can you open up the word and read it and study the word with someone to lead him to see it and to understand it from the word of God? Or are we just retelling something that someone else said? And we can't build faith like that, not a solid, strong faith that can change the lives of people. We need to be able to open up the word. So ek wil julle regtig aanmoedig, ek dink is 'n belangrike topic waaroor ons praat, en ons sal oor die volgende paar weke daarmee aangaan. So laas week wil ek net ook vanoggend weer dieselfde sê, is ek dink dit kan jou dalk ontstel om net na een van die sermons te luister. So ek wil jou aanmoedig, haal het van die internet af, kry die notas, praat met iemand wat daar was, om dit in context te sien. Ek dink, hoekom ek daarby stilstaan is, wat het vir my beteken het in die tyd wat ek, wat ek gerus het, en wat die Here gedoen het deur my deure te vat, en dit is een van die groot redes hoekom ek het deel, so wat het vir my beteken het, om hierdie kernwaarhede in die woord te lees, deur die Gees dit lewend raak in my lewe. And it's not a theological study, it becomes life. We are not after theological study when we open up the word. We are after a life with God, not a study. So vanoggend, laas week het ons gevra what it is to be born again. Ek onthou ons het gepraat oor die Barna groep se navorsing wat sê those that say they are born again believers in the church of the USA, their lifestyles is no different to that of the world. And the New Testament writer says that's not true. Those that are born again, their lifestyles are completely different. If the lifestyle is not different, what does the New Testament writer say about it? And who can quote a scripture for that? Where will you open up the word to teach someone that? Enige van die, ek dink ons het 5 skrifte laas week gehad. Hoe maak ons die woord oop om te sê, dit is wat die woord sê, when we are born again, we will bear the fruit. So, 1 John is 4, so 5 skrifte achter mekaar, 1 John 3, 14, 1 John 4, 1 John 5, kan ons gaan oopmaak en gaan lees, dit is wat die woord teach. If there's no change, it does not mean that to be born again does not change me, it means we are not born again. Okay, so dit is wat ons in kort laas oor gepraat het, en vandag is die vraag, wat ons van ons vra, why do I need to be born again? So, hoekom moet ons wedergebore word? Hoekom het ons nuwe lewe nodig, wat Jesus sê? En ek dink, ek dink die vraag wat by ons baie keer opkom, en wat ons nie sien nie, en ek dink dit is iets wat, joh, wat vir my hierdie januari, wat ek deur hierdie goed gewerk het in my eie lewe, vir my soveel beteken het, ek het vir die eerste keer regtig besef waarvan die Here my gered het. We don't know how dead we are. En ek dink die rede daarvoor is, en dis die vraag wat ons vir mekaar moet vra is, is it possible to comprehend the state of your own heart? Kan ons dit weer vra vir mekaar? Is dit moontlik om die toestand van jou eie hart te ken? En dis so 'n double-sided vraag, die antwoord is nee en ja. Ons gaan nou sien dat die woord uit, hoekom dit nee en ja is. So, ek wil graag sommer net, die eerste skrif wat ons vanoggend lees, is weer die kernskrif vir oggend, Efesiërs 2, ons gaan weer 10 verse daar lees, vanaf vers 1 tot 10. So ek lees Efesiërs 2 vanaf vers 1, ek lees hom in die Afrikaans, as iemand in sy Engelse Bybel wil volg. As gevolg van julle verkeerde lewe en sondes, was julle geestelik dood. Kan julle sien hoe sluit dit aan by John 3? Julle was geestelik dood. Julle leefstyl destyds is bepaal deur hierdie bose wêreld. Gelyk aan hierdie wêreld, deur die regerder van die mag wat in die lig is. Dit is die gees wat nou nog aan die werk is, in almal wat aan God ongehoorsaam is. Ons almal het vroeër so gelewe. Kan ek dit weer sê? Ons almal het vroeër so gelewe. Ons gedrag is bepaal deur ons sondige begeertes. Elke sondige wens was in ons, wat in ons gedagtes opgekom het, het ons sommer net so gedoen. Soos die ander mense was ons van selfsprekend vir God se straf bestem. En dan vers 4 is so mooi, hoor wat sê vers 4, en dit moet elkeen van ons blydskap gee of hoop gee, maar God se ontferming is oorvloedig. Sy liefde waarmee ons lief gehad het, was so groot, dat toe ons verkeerde lewe ons geestelike dood veroorsaak het, sy liefde was groot in ontferming, toe ons geestelik dood was. Het hy ons saam met Christus lewend gemaak. Sien ons weer, nuwe lewe lewend gemaak, is precies dieselfde as wat John sê. Dis God se genade wat maak dat jy verlos is. Omdat ons aan Christus verbind is, het God ons saam met hom opgewek, en saam met hom in sitplek in die hemel gegee. So vir elkeen wat vanoggend hier is, moet hy hoor dat as God jou opgewek het, jou wedergebore is, het jy 'n sitplek en jy's verbind aan Jesus en jy sit sitplek in die hemel. So sal God ook in die tye wat kom bewys dat hy heeltemal oorloop van genade. En ek dink laasweek het ons vir mekaar gesê, ons het regtig iemand in die week ook vir my WhatsApp stuur, hoe dat ons 'n begeerte en geloof het dat daar dat God sal oorloop van genade in 2018 op watter manier dat hy die ewige lewe en nuutgebore gees in elkeen sal sit. En dat ons sal getuies wees van God wat mense weergebore maak in die gees. So ons het 'n verwagting dat God sal oorloop van hierdie genade in die tyd wat voorlê. Die goedheid wat God ons deur Christus Jesus gegee het, sal as bewys dien. En dan vers 8 herinner ons net weer aan Johannes 3 wat sê die wind waai waar hy wil. Dit is mos die genade wat julle verlos het, deurdat julle tot geloof gekom het. En julle verlossing kom nie uit julleself nie, maar is 'n gawe van God. Dit is nie die gevolg van julle dade nie. Niemand kan daaroor groot praat nie, want ons is God se hande werk. Hy het ons in 'n eenheidsband met Christus so gemaak, dat ons die goeie werke wat hy vir ons bestem het kan uitleef. Hoor julle hoe dat dit presies dieselfde sê as Johannes 3? Net in ander woorde, die eenheidsband, so ons het gesê, tydens wedergeboorte kom die Gees en hy heg ons in 'n nuwe eenheidsband met Jesus Christus, sodat daar lewe in ons kan wees. So in hierdie skrif wat ons gelees het, kan ons seker sê, is drie kerngedagtes wat ek net wil uitlig uit dit uit. Eerstens sê dit, we are spiritually dead. Tweede, dit sê, ons volg die course of this world. We are under the control of Satan. So vir elkeen wat wedergebore is, dit is waar ons was, en vir ons wat dit nie ervaar het nie, is dit waar ons is. Maar dan kom dit 'n vers 4 en dit gee so 'n mooi belofte, en so 'n groot waarheid vir my, God's richness in mercy and love made us alive together in Christ. En dan, net die laaste gedagte van hierdie gedeelte, it's not our own doing, we cannot boast, and we are his workmanship. So die vraag wat hier uit moet kom, wat ons mekaar moet vra is, kan ons die toestand van ons hart verstaan en ken? En die antwoord is, sonder God nee, maar dankie Vader, met God ja. En daar's twee skrifte wat ek net vinnig by jou wil los, wat jy oor kan gaan dink en kan gaan lees, en wat ons kan gebruik. So dit kom uit, as ek reg onthou, Jeremia 17 uit vers 9, ja, en hier sê dit, the heart is deceitful above all things, and desperately sick. Who can understand it? And then it gives the answer. It's only the Lord that can searches the heart and test the mind. We cannot, but God can. Ons sien dieselfde gedeelte, dis net in Psalm 19 vers 12 kom dieselfde uit, is dat with God's help we can. So die waarheid vir elke persoon is dat ons die diepte van ons sonde en verloreheid deur die genade van God kan verstaan as ons hom vra om dit vir ons te wys. Dit klink miskien baie negatief vir iemand wat wedergebore is en ons sal sien hopelik soos wat ons deur dit gaan. Hoekom dit belangrik is om die diepte van ons verloreheid te verstaan is, you will not have joy and thankfulness if you do not understand where God saved you from. And then we are looking for thankfulness for something else. Dis waarby Annetjie vanoggend oor gepraat het. So, if God is not our supreme joy, it is because we do not understand where he saved us from. If we are not thankful, and if God is not enough, it is because we do not know where he saved us from. And that we are saved not through our own works, but through his love and mercy. Ek weet nie of ek dit nog 'n keer moet ek dit weer sê nie. Hoor ons wat dit sê. So, as ons vreugde en dankbaarheid kortkom, en ons kortkort op 'n plek bevind waar God nie vir ons genoeg is nie, die antwoord is daarvan, you don't see where God has saved you from, or you're either not saved. Don't know which one of the two. Maar dit gebeur selfs vir wedergebore Christene, that they struggle with their joy and thankfulness, omdat hulle nie besef waarvan af God hulle gered het nie. We don't understand our deadness where God has taken us from. So ons sien in Efesiërs 2 dat God vind ons dood en uit sy liefde en genade gee hy vir ons lewe. God vind ons dood en uit sy liefde en genade uit gee hy vir ons liefde. So ek het dit sommer hier opgesit. The only way to experience the fullness of God's love is to experience life in relation to our deadness. So wat sal die Afrikaans daarvan sê? Die enigste manier is om die volheid van God se liefde te verstaan, is om die lewe wat hy vir jou gegee het te sien in verbinding met waar jy was, jou verlorenheid, voordat hy jou gered het. If we cannot see that, we will miss the joy and the fullness of God. Don't understand his love. So ek wil ons help om dit te sien, want weet jy van julle nie, ek sukkel baie keer, is asof my hart altyd soek na nog iets. I find myself so many times, God is not enough. Searching for something else as well. So ek wil ons help om te sien, Sjoe, ek het iets gelees in my aftyd, en het sê, if God is not enough now, what will you do in heaven? Sjoe, dit het my geroer. If God is not enough now, what will you do in heaven? Be bored. Because God is not enough. So om die dankbaarheid en die volheid van God se liefde te sien, we need to understand our deadness. And that was the problem of the Pharisees. They didn't understand their deadness, so they didn't need a savior. So dalk wil die Here jou toerus om jou te gebruik om iemand vir wie jy baie lief is, se deadness te help verstaan. First your own, and then by the word of God and by the Spirit and by the love for people to help someone understand his deadness without God. And we need life, spiritual life, van Jesus af. Ek wil miskien dit sê, ons praat baie oor verbond. Now the new covenant is as simple as this. God find us dead, he send his son, he make us alive, and he keeps us. As jy wil weet waaroor die nuwe verbond gaan, is so eenvoudig soos dit. God sees you dead. He sends his son, he makes you alive, and he keeps you. That's the new covenant. Dit is wat Jesus kom doen het, dit is wat God gedoen het, vandat hy sy seun gestuur het. Ek wil net weer herhaal, en ons het nou al 10 keer gehoor, joy and thankfulness flows from a heart that knows its condition before this life from God. And it highlights the majesty because that new life comes from God's love and mercy. Kan ons sien wat 2 Timoteus probeer doen? 2 Timoteus sê, uit God se liefde en genade het hy jou lewendig gemaak. En as ons die toestand van ons doodsheid besef, then it magnifies God. We understand how great he must have been. So kom ons, miskien is dit te veel, dalk moes ek paar gelos het, maar ek het 10 skrifte uit die Nuwe Testament uit, that describes this deadness. Because we struggle to see it. Ek sukkel om dit te sien, al het ek al die 10 skrifte gelees. So, 10 skrifte waarmee die Nuwe Testament daai doodse toestand wat ons het, beskryf. En vanoggend werk dit op 2 verskillende maniere met ons wat teenwoordig is. Hoopelik vir die een wat wedergebore is, it helps to fill you with joy and thankfulness. To help you see where God has saved you from. And we need that. And secondly, maybe it helps to see some of us, I am not born again. I do not have this life that God has given. May we trust the Spirit to speak to all of us. Ephesians 2 verse 1 and 2. En dit sê, miskien lees ek dit in Afrikaans, dit is op die bord as jy dit in Engels wil lees. As gevolg van julle verkeerde lewe en sondes, was julle geestelik dood. Julle leefstyl destyds is bepaal deur die bose wêreld, ja, deur die regeerder van die mag in die lig. Dit is die gees wat nou nog aan die werk is, aan almal wat in God ongehoorsaam is. So hy beskryf, without the new birth, you are dead to God. So dit wat hy sê, you were dead to God. You were controlled by Satan. You followed his ways. Wat sê dit nog? There was no spiritual life. You followed the course of this world. And we should follow the teachings of God. We followed Satan and we were disobedient to God. So die doodsheid wat ons het, sy gevolg is dit. Wanneer Jesus nuwe lewe vir ons bring, we are supposed, and if we really receive that new life, and dit is wat ons laas week vir mekaar gesê het, we are not supposed to the confessing born again believer, the Barna group has studied, still following the course of this world. When we are saved from that deadness, we are not following the course of this world, but the teachings of Christ. He is Lord over us. So Ephesians 2 vers 3 sê, tweede skrifgedeelte, ons almal het vroeër so gelewe. Ons gedrag is bepaal deur ons sondige begeertes. Elke sondige wens wat in ons gedagtes opgekom het, het ons sommer net so gedoen. Soos die ander mense was ons vanselfsprekend vir God se straf bestem. So ons sien uit hierdie skrifgedeelte uit, sonder nie wedergeboorte, volg ons die desires van ons vlees, die begeertes van ons vlees. And that's what we do. Sonder wedergeboorte, sê hierdie skrifgedeelte, is ons vir die straf van God bestem. Na wedergeboorte, sê God, is ons vrygespreek daarvan. Vrygespreek van die straf. Iets wat belangrik is, en jy kan net, miskien iemand wat 'n nota maak, Psalm 51, praat Dawid. En Dawid praat oor iets wat ons mis. Ons word nie goed gebore en raak ergens die pad byster nie. In our nature, we are spiritually dead from when we are being born physically. Want Dawid sê, in my moederskoot is ek in sonde ontvang. Gaan lees in Psalm 51. So, there's not only a problem with what we do. There's a problem with who we are when we are not born again. That's why we need to be transformed. Dis hoekom ons verander moet word. Hoekom iemand verander moet word. Ek kan nie net geloof aan, hun geloof aanneem nie. I need to be born into that faith with Jesus Christ. Because I need change. Ek moet verander word wie ek is. En dis hoekom ons sal net eens sien, wag vir dit. Ons gaan net ons skrif oor dit lees. So dit is belangrik om te weet, daar is nie net 'n probleem met wat ons doen nie. Daar is 'n probleem met wie ons is, voor wedergeboorte. Die natuur wat in ons is, is hostile to God. Is sinvol. Psalm 51, miskien net vir ons lees, Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceived me. David wat praat. Derde skrifgedeelte, kom ons lees Johannes 3 vers 19 en 20. And this is the judgment. The light has come into the world and the people loved the darkness rather than the light because their works were evil. For everyone who does wicked things hates the light and does not come to the light lest his works should be exposed. Without the new birth, we love darkness. After the new birth, we love the light. En voor wedergeboorte, we keep our sins and we're hiding it. We're not bringing it to the light. We're unwilling to do it. Not because it shames God, but because it shames us. And we hide it. And when we come na wedergeboorte, en ons sukkel daarmee, want ons moet die verkeerde gewoonte afleer, is ons veronderstel om daai sonde na die lig toe te bring. Not to keep it. Let the light expose it, that God can heal it and change it. So wat ons uit hierdie skrifgedeelte uitsien, when I'm not born again, I'm not neutral. I'm not in neutral, but I'm following after Satan. I may be spiritually dead, but I'm not that dead to the leading of Satan. I'm in tune with what he wants from me and from the world. So ons vind ons hier, dat ons haat dit wat ons moet lief hê, en ons het lief dit wat ons moet haat. Dis wat Johannes 3 vers 19 van ons sê, voor ons wedergeboorte ontvang het. Efesiërs 4 vers 18 sê, We are darkened in our understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, due to the hardness of heart. So hier kom die skrifgedeelte net weer uit, ons harte is hard voordat ons wedergebore is. And that makes that we are resisting God. Miskien net iets wat wat ons Romeine 1 kan jy gaan lees, daar's so 'n skrif wat sê ons is rebels and we resist the truth. So voor wedergeboorte is dit waar ons bevind. Ons weerstaan die waarheid van God because we don't want to submit to it. We don't want to submit to authority. We resist it. We are darkened in our hearts. We are like stone. Romans 8 verse 7 to 9. For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God. You, whoever, are not in the flesh, but in the spirit. You, however, is not in the flesh, but in the spirit. So Paulus praat hier met wedergebore ouens. Hy sê, voordat ons wedergebore is, we are hostile, not submitting to the will of God, and we cannot submit to it. Hy sê, maar wanneer ons in die gees is, do you see reborn? We receive the spirit of God. Ons ontvang die gees van God, wanneer ons wedergebore is. En dan kan ons God tevrede stel. What does Hebrews say? Without faith, it is impossible to please God. What is received when we are born again? Faith in Christ. We see Christ for who he is. Nadat ons wedergebore is, we submit to God. So if we are always rebelling to authority, we've got to ask God to show us why. Rebellion against authority is not from a child of God. Submitting to authority, that is, but not rebellion. It's not the fruit of a child of God. 1 Corinthians 2 vers 14 sê, the natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him. Foolishness. He is not able to understand them because they are spiritually discerned. So sonder wedergeboorte kan ons nie die dinge van God verstaan nie. So ek sien partykeer soos wat ons 'n pad stap saam met iemand vir wie ons lief is, hoe ons vreeslik gefrustreerd is met iemand wat net nie die dinge wil neem wat vir jou so voor die hand liggend is nie. And this scripture tells you why. It's impossible, it's foolishness to someone that is not born of the Spirit. It's foolishness. You cannot understand it. En ek dink, dit laat my so baie aan myself dink, iemand wat rebels is om te submit aan God, he normally says, it doesn't make sense. He's always got a problem thinking. Bert het ook vanoggend gepraat oor ons mind en ons hart. In sy verstand het hy altyd hierdie klomp redenasies. En hy gee voor asof daai redenasies die probleem is. Hoekom hy nie in God kan glo nie. Wat is eintlik aan die gang daar? It's a heart that is rebellious and his mind that is using excuses for the rebellion in the heart. Wag, dit is nou, daai skrif beskryf my 100% voor God my gered het van daai rebelsheid af. 'N Verstand wat excuses uitdink oor my hart rebels is om te submit aan God. Rebellion. And his foolishness. We keep seeking excuses while the heart is proud. Dit is wat hierdie skrifgedeelte sê. He cannot submit to God because he will not. Ons wil nie aan God submit nie. Paar skrifte in Johannes wat jy kan gaan lees om die toestand van jou hart te ondersoek en om iemand te help om die toestand van sy hart te ondersoek. Johannes 6 vers 44. Ek dink daar's drie skrifte daar, Johannes 6 vers 37 en ek dink die ander een is 65. Daar praat Jesus is aan die woord en hy sê drie dinge hierso. He's saying three things here. He says, no one can come to me unless the Father draws him. And I will raise him up on the last day. In Johannes 3 vers 37, hy sê, all that the Father gives me will come to me. En dan sê hy in 65, this is why I told you no one can come to me unless it is granted to him by the Father. So we're reading about drawing, giving and granting. All of them is done by the Father. So dat is God wat ons trek, Dis hy wat ons aan Jesus gee. Dit is hy wat giving, granting. Wat is die ander een? Drawing. It's him that draws us. Sonder wedergeboorte, we cannot come. Sonder wedergeboorte, we cannot come to Jesus. It's impossible for us. That's your state. That's why you need to be thankful for the drawing and the giving and the granting that God has done in your life. Because you yourself cannot do it. Ons het laas week vir mekaar gesê, wedergeboorte is iets wat deur God aan jou gedoen word, dis nie iets wat jy kan doen nie. Kan ons dit weer sê, want dit is so belangrik. In die manier hoe ons iemand bedien in wedergeboorte, en tydens daai oomblikke waar God wedergeboorte vir iemand wil gee, we think we can do something to do it. If God does not do something in that moment, giving new life supernaturally, nothing has happened. Ek is nog so 3 skrifte oor wat ek graag met julle wil deel, net om ons toestand te sien voordat wedergeboorte in ons lewe plaasgevind het. But thanks be to God that you who were once slaves, so hy praat weer met hulle wat wedergebore is, those who were slaves, not anymore, cause wedergeboorte. You were slaves of sin and have become obedient from the heart to the standard of teachings to which you were committed. So ons sien hierso, dis te danke aan God, dat ons nie meer slawe van God is nie, maar dat ons gehoorsaam geraak het van waar? Van die hart. Daar was transformatie in ons hart gewees. Siegiel 36 sê God, ek sal vir julle 'n nuwe hart gee, sodat julle van julle harte af gehoorsaam kan wees aan my. Julle harte van steen. Dit is vir my so mooi om hierdie onderwerp te vat en te sien dat die woord samebindend is reg deur al die boeke. It says the same thing. Over and over it teaches the same thing. So, sonder wedergeboorte, ons is slawe van sonde. Ons liefde vir sonde is so groot dat ons nie kan vrykom daarvan nie. If you're a slave, you're in bondage. It means you need someone to set you free from that sin. Tjoh, en ek kan onthou hoe dat ek hierin vasgevang was. And I had no power over that sin in my life. Because I haven't had the freedom that Christ needs to put into your life. So wanneer ons saam met Jesus opgewek word in nuwe lewe, en dit moet vanoggend vir elkeen van ons hoop gee, soos wat Bertus vanoggend getuig het, om oorwinning oor rasisme in my lewe te kry. It's not a sin that we have to give up on. It is something by the grace of God that we can have victory over. And that is true for every sin in your life. So it should give you hope if you are born again. You are not a slave of sin anymore. We may sin, but it hasn't got the power to hold you there. Through the grace of God and through the help of the Spirit, we can overcome that. And it should give us hope for any sin in our lives. Nothing is too strong in that sense in our lives. So, wanneer ons nie wedergebore is nie, you cannot find victory over that sin. It's impossible. Without God and without being born of the Spirit, it's impossible to find victory over sin. We are bound by it. We need to be transformed. En dit is waarvan die Here ons vrygemaak het. Kom ons lees ons tweede laaste skrif. Dit is in 2 Timoteus 2 vers 24 en 26. So dit praat hier met elkeen van ons ook in ons bediening aan iemand wat wedergeboorte nodig het. The Lord's servant must not be quarrelsome but kind to everyone, able to teach, patiently enduring evil, correcting his opponents with gentleness. En ek hoor hoe mooi sê dit. God may perhaps grant. Wat het ons net van grant gelees? In John 6. God grant. Kom ons kyk wat grant hy. He grants them repentance, leading to a knowledge of the truth. So, in ons patience, in ons liefde, in ons teaching, in ons nie kwarrelsam nie, we are hoping that God may grant repentance that will lead to the true knowledge, to salvation. En dan sê dit hier, that someone may come to their senses and escape from the snare of the devil after being captured by him to do his will. So, sonder wedergeboorte, ons is vasgevang deur Satan. We are in bondage. We are spiritually dead. So, we need to come to our senses and dit gebeur tydens wedergeboorte. When we are born again, we see sin for what it is and we're coming to our senses. Starting to hate what we've loved previously. The sin that was ruling over lives. So we are set free from that bondage of Satan in our lives when we are born again. Vry van dit. Kom ons lees ons laaste skrif wat nogal so 'n bietjie uitdagend vir ons kan wees. Romeine 7 vers 18. Dit sê, no good thing dwells in us. Kom ons lees. For I know that nothing good dwells in me. Wie skryf? Paulus. Dink wat op Paulus alles vir die koninkryk gedoen het. Hoe hy sy lewe opgegee het en op hoeveel sendingreise hy was, hoeveel kerke geplant het, hoeveel mense tot bekering gekom het, hoe die evangelie Europa bereik het, Asië bereik het, deur Paulus se werk, en dan skryf Paulus, I know that nothing good dwells in me. Nou kwalifiseer dit, hy sê, that is in my flesh. Hoekom? Want Paulus het God se gees in hom ontvang. And there dwells a good thing. But in his flesh, nothing. For I have the desire to do what is right, but not the ability to carry it out. So Paulus sê, in sy vlees, he has the desire, but he cannot do it. It's only by God that he can do it. So die ongelowige kan vir jou sê, as jy vir hom sê, that no good thing dwells in you, hy kan vir jou sê, jong, ek kan aan baie verkeerde goed dink wat ek nog kan doen. Of ek doen goed wat ek dink wat goed is. En dan kan ons sien hier, dat hierdie skrif is absolute foolishness for someone who does not understand and have the Spirit of God. Because what does the word teach us? Any deed that is not done trusting God and glorifying God is dead deeds. There's no goodness in it. So we see that it is folly to the unbeliever to say that there is no good in you. But we know that everything we do is by the power of God. Go and read 1 Peter 4:11. It says, rely on God to show his worth. Steun op God om sy goedheid bekend te maak. So mooi sin wat ek gekry het wat sê, the Bible teaches that when we move from God-centeredness to man-centeredness, all good is gone. And then that's why there's no good in any deed that does not depend upon God and lift God, glorify Him. No goodness in that. But all of that changes when we are born again. When we desire to show the magnificence of God to people around us. En as ons wedergebore is, dan is die sonde nie my shame nie. En natuurlik voel ek sleg daaroor, but it shames God and His kingdom. It carries much heavier burden for me than my own name. It's God's name, and that's why I'm ashamed of the sin in my life, because of what it does to the kingdom of God. So kom ons stel dit miskien net positief, en dan sluit ons met dit af na die ander kant toe. Ons sê, so wat is dit wat die nuwe lewe na jou lewe te bring? Wat is dit wanneer jy wedergebore is wat na jou lewe toe kom? And we can see that it's saving faith. We receive saving faith that we are justified. Ons weet dat ons wanneer ons weder, en hierdie is vir my so goeie nuus, want wat is die trap wat ons aan mekaar in val oor justification? Wat is die Afrikaans daarvoor? Dat ons regverdig is voor God. Wat is die ding wat ons die meeste eet en aftrek wanneer dit by dit kom? We look at the things we do wrong after we are born again, and it pulls us down and we feel not good enough in the eyes of God. So kan ons dit weer vanoggend vir mekaar sê, you can never live a lifestyle that is good enough for God. It's not that that makes you good in the eyes of God. It is the perfect sin offering of Jesus Christ that does that for you. Because you are in relationship with Him, omdat jy in verhouding met hom. Jesus is die perfekte sin offering. So ons het gesê laas week ook, we're not into perfection. And we will get to it when we talk about how do the real believer deal with these mistakes? Want dis iets wat ek nogal mee gesukkel het laas jaar. Is hoe dat die ware gelowige sukkel met die foute wat hy maak. Because he knows godly fruit is a sign of being born again. And it eats away at our faith. And we struggle with that. So we'll get to that. Ek wil net weer sê vir oggend, you are justified not because of sanctification, as ek het so kan stel. Ons weet dat wanneer ons na God toe gekom het, word ons deurlopend verander totdat ons die dag kom haal. We know that, né? Die woord leer dit vir ons. We are not good in God's eyes because of that sanctification. ons is goed in God se oë by wedergeboorte. Jesus took everything upon him. And we are good in God's eyes because we've got an advocate with him, which is Jesus. We are good in his eyes because of Jesus, not what our own works. It's not that. So dit moet vir ons goeie nuus wees. We are justified when we are born again. It's done. Dit sê ook waar ons vroeër slawe van Satan was, ons is nou erfgename en kinders van God. We should know that. Ons weet dat liefde geproduseer word as 'n vrug van wedergeboorte. Nog baie ander vrugte ook, but love is the main one that 1 John focuses on. En ons weet dat reiniging, verandering, wat sê Afrikaans vir sanctification, heiligmaking en ewige fellowship met God is die vrug van wedergeboorte. And we'll get to that as well. Ek dink iets wat wat die kerk mee sukkel en I'm open for correction is dat ons twyfel of wedergeboorte sekerheid van die ewige lewe bring en of ek dit kan verloor. So is daar nog iemand wat partykeer wonder oor dit of is dit net ek wat daaroor wonder? As ek wedergebore is, I'm truly born again and I receive the Spirit of God, can I lose that or not? So if we doubt that, we doubt the covenant of God that he made with us. He says, it's not your works that you are saved by. He said, I replace your heart and I will keep you. So we'll get to that because we need to see it from the word. And that weakens our faith. It weakens our security in Christ when we doubt our salvation. And that we will keep it till the end. God says, I've bound myself to you. I will keep you. You're not able to keep it. God will. And he has bound himself to you. So, internal fellowship is a fruit of being born again. So ek los op die einde weer by julle voordat ons, ek wil graag hê ons moet afsluit met 'n lied. Ek het sommer net in die week ook vir Karen gebel. Ek weet nie of julle die storie ken van John Newton. As ek reg onthou, hy was 'n slaaftreder gewees en een nag op 'n skip tussen Afrika en Amerika met 'n klomp slawe aan boord, het hy 'n ontmoeting met God. En hy sien die wretchedness van sy hart. Hy besef hoe verlore hy is. En hy skryf die song Amazing Grace. En hy draai die boot om terug Afrika toe. Om almal vry te laat. En my begeerte is, dat born again believers, and those that is not born again, both will see the wretchedness of your own heart without God. For the one, it is joy and thankfulness. For the other, hopefully it leads to repentance and your need for God to touch you and change you. The Pharisees did not see themselves as sinners and therefore they did not need a savior. So ek wil vir Karen hulle vra om vorentoe te kom en dat ons sal saam staan en afsluit met 'n laaste lied. Ek wil net 'n skrif lees voordat ons staan. Soos wat ons net nou gesê het, for those that is not born again, what Paul is saying in Philippians 3 verse 8 is just foolishness. Kom ons lees wat sê hy. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, in order that I may gain Christ. Paulus sê, foolishness, everything else, Christ is the gain I want. The world says exactly the opposite. Foolishness, this faith in Christ. I want to gain something else. And for the unbeliever, it's impossible to say this and mean that. Voordat ons wedergebore is, is het onmoontlik om te sê, Jesus is Lord and mean it. I'm not talking about an actor. Whether it's on the screen or in real life, we see acting of that. Saying Jesus is Lord. But without the Spirit, without being born again, receiving the Spirit of God, Romans, 1 Corinthians 12 verse 3 says, it is impossible to say that Jesus is Lord without the Spirit of God. So mag die Here vir ons regtig met dankbaarheid vul, sodat ons kan sien dat God se liefde en se genade het ons gekry waar ons dood is. Dit is deur sy liefde en genade. And let us glorify him and thank him for that. Being eternally grateful and satisfied with that, not always searching for something else. And may God use these scriptures and these wretchedness of our hearts as we try to allow God to work through us, reaching those who is dead at heart. Mag die Here ons gebruik in ons gemeenskappe, in ons huise, in ons gesinne, in ons families, om iemand te help om die doodsheid van sy hart te sien en hoekom hy wedergeboorte nodig het in sy lewe. Ek wil vra dat ons sal staan en dan saam met John Newton sing Amazing Grace, how sweet the sound.